Cupin sedang menggulir layar ponselnya ketika ia tersadar akan sebuah keganjilan kecil. Lini masanya penuh dengan Deddy Mulyadi yang sedang menegur pelajar di tepi jalan, lengkap dengan jutaan penonton yang ikut berkomentar. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali melihat Gubernur Jawa Timur muncul di berandanya. Anehnya, tidak ada satupun yang bisa ia ingat dengan pasti. Padahal, pikir Cupin, Jawa Timur bukan provinsi kecil yang mudah dilupakan. Provinsi itu menampung hampir 1/6 penduduk Indonesia dan menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa. Cupin lalu membandingkan dalam kepalanya. Deddy Mulyadi punya kanal YouTube dengan jutaan subscriber yang konon melampaui kanal milik presiden. Pramono Anung di Jakarta rajin berbicara soal komunikasi dengan hati hingga menjadi bahan kajian. Bahkan Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, yang kerap dikritik kurang tampil, masih lebih sering mampir ke layar Cupin ketimbang Hovifa Indra Parawansa. Semakin dipikir, semakin Cupin merasa ada yang menarik. Hovifa seolah memimpin dengan suara yang nyaris tak terdengar, sementara rekan-rekannya berlomba menjadi tontonan. Yang membuat Cupin penasaran, kesenyapan ini bukan berarti tanpa hasil. Angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur turun drastis dari sekitar 4,4% pada 2020 menjadi hanya 0,66% pada awal 2024. Indeks pembangunan manusia provinsi itu pun naik melampaui rata-rata nasional. Ada banyak yang dikerjakan, tetapi sedikit sekali yang diceritakan. Cupin teringat pada sebuah hidangan khas Madura bernama bebek songkem. Bebek itu dimasak dengan kepala ditekuk menunduk seperti orang bersungkem, lalu dikukus pelan berjam-jam dalam bungkus daun pisang. Mungkinkah Hovifa sedang memerintah dengan resep yang sama? Menunduk dan dikukus pelan tanpa gemericik minyak yang berisik? Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Apakah kesenyapan ini tanda Hovifa sedang melemah di periode keduanya, atau justru sebuah pilihan yang ia ambil dengan sengaja? Menuju bebek lumpuh? Cupin mulai menelusuri kemungkinan pertama, bahwa Hovifa sedang menjadi apa yang dalam ilmu politik disebut lame duck. Istilah itu merujuk pada pejabat yang kekuasaannya meredup karena tak lagi bisa maju pada periode berikutnya. Hovifa kini berada di periode keduanya sebagai gubernur, yang berdasarkan aturan adalah periode terakhirnya. Secara teori, pejabat di posisi ini sering kehilangan daya tawar karena para pendukung mulai berpaling pada calon penerus. Konsep lame duck ini dibahas dengan baik oleh ilmuwan politik dalam jurnal The Lame Duck Phenomenon yang membahas dinamika kekuasaan eksekutif. Periode akhir sering digambarkan sebagai masa ketika pengaruh politik menyusut perlahan. Cupin teringat contoh klasik di Amerika Serikat. Seorang presiden di periode kedua, seperti yang dianalisis dalam banyak literatur kepresidenan, kerap kesulitan meloloskan agenda karena Kongres tahu kekuasaannya akan segera berakhir. Ilmuwan politik Richard Neustadt, dalam bukunya Presidential Power and the Modern Presidents, pernah menegaskan bahwa kekuasaan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya membujuk, bukan sekedar memerintah. Ketika periode akhir tiba, daya bujuk itulah yang pertama kali memudar. Cupin lantas membandingkan perjalanan karir Hovifa sendiri. Pada era sebagai Menteri Sosial di bawah pemerintahan sebelumnya, namanya kerap muncul di pemberitaan nasional karena program bantuan sosial berskala besar. Posisi menteri memang menempatkan seseorang di panggung nasional yang sorotannya jauh lebih terang. Sebagai gubernur, terutama di periode kedua, panggung itu menyempit menjadi urusan daerah yang kurang menarik bagi media nasional. Namun Cupin menemukan keganjilan dalam teori lame duck ini. Jika benar Hovifa sedang lumpuh, mengapa kinerja Jawa Timur justru tetap kuat? Provinsi itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sepulau Jawa pada awal 2026. Rencana pembangunan jangka menengahnya pun disahkan tepat waktu, sebuah tanda mesin birokrasi yang masih berjalan rapi. Cupin juga mencatat sederet terobosan yang tetap lahir. Ada layanan transportasi Transjatim yang meraih penghargaan inovasi, ada program magang vokasi ke luar negeri, dan ada ajang inovasi pendidikan tahunan. Menariknya, justru program yang paling butuh sorotan publik yang paling sering dikritik. Program Bursa Kerja Kaum Muda misalnya, sempat disebut Dewan sebagai keren di nama, namun lemah dieksekusi. Pola ini membuat Cupin berpikir ulang. Khofifah tampak kuat justru pada hal-hal yang dikerjakan dalam senyap dan tampak lemah pada hal-hal yang menuntut panggung. Dua pertanyaan baru muncul di kepala Cupin. Apakah kesenyapan ini benar-benar tanda kelumpuhan atau jangan-jangan sebuah pilihan yang menguntungkan? Dan jika menguntungkan, keuntungan apakah yang ia kejar dengan merunduk? Bukan bebek lumpuh, tapi bebek songkem. Cupin lalu menemukan sebuah konsep yang membalik seluruh asumsinya. Ilmuwan politik dari Universitas Oxford, Pepper Culpepper, dalam bukunya Quiet Politics and Business Power, mengajukan gagasan bahwa kekuasaan paling efektif justru dijalankan ketika perhatian publik atas suatu isu sedang rendah. Culpepper menyebut kondisi ini sebagai low salience. Dalam situasi minim sorotan, seorang aktor bisa bekerja leluasa tanpa diawasi terlalu ketat oleh publik maupun media. Cupin merasa potongan teka-tekinya mulai menyatu. Mungkin Khofifah bukan bebek yang lumpuh karena terpaksa, melainkan bebek yang sengaja merunduk karena perhitungan. Ada beberapa alasan masuk akal di balik pilihan merunduk ini. Pertama, Khofifah berada dalam orbit kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur, meski statusnya sejauh ini sebagai saksi, bukan tersangka. Dalam posisi sensitif semacam itu, menurunkan profil diri adalah disiplin yang masuk akal. Setiap pernyataan yang viral hanya akan menciptakan permukaan serang baru bagi lawan-lawannya. Kedua, sebagai kader partai dengan posisi yang dinamis terhadap pemerintahan pusat, Khofifah punya alasan untuk menjaga keselarasan. Ia tampak konsisten memposisikan diri sebagai mitra pembangunan yang menautkan visi daerahnya pada agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Disinilah filosofi bebek songkem terasa paling pas. Hidangan itu secara historis adalah buah tangan penghormatan yang dibawa warga saat bersungkem kepada kiai, sebuah simbol takzim dan bukan tantangan. Cupin lalu membandingkan dengan tokoh dunia. Kanselir Jerman Merkel memimpin selama 16 tahun dengan gaya teknokratis nan senyap, sampai-sampai lahir kata kerja Merkelen untuk menggambarkan caranya menunda sikap dan menghindari gebrakan. Kekuasaan Merkel justru bertahan lama karena ia jarang menjadikan dirinya pusat keramaian. Model serupa terlihat pada teknokrasi Singapura, yang menilai pemimpin dari hasil nyata dan bukan dari teater politik. Namun Cupin tak ingin terlalu cepat memuji. Strategi merunduk ini menyimpan jebakan yang nyata, persis seperti bebek songkem yang aromanya terkurung rapat dalam daun pisang. Kerja yang tak diceritakan berisiko dianggap tak pernah ada di mata publik. Bumbu boleh meresap sempurna, tetapi kerumunan di luar tak akan tahu ada sesuatu yang sedang matang. Ada pula ruang kosong yang diisi pihak lain. Dalam ekonomi perhatian, panggung yang Anda tinggalkan akan diisi oleh lawan, oleh isu, bahkan oleh kabar bohong. Cupin menyadari ironi terdalam dari semua ini. Bebek songkem butuh berjam-jam untuk matang, sementara politik di era serba viral kerap tak memberi waktu beberapa menit sebelum sebuah narasi telanjur ditulis oleh orang lain. Pada akhirnya, Cupin memilih untuk tidak buru-buru menghakimi. Kesenyapan Khofifah bisa dibaca sebagai kelemahan seorang bebek lumpuh, namun bisa pula dibaca sebagai kebijaksanaan seorang bebek songkem yang sengaja merunduk dan membungkus rapat kekuatannya. Mana yang benar mungkin baru akan terjawab oleh waktu, sebab sejarah politik kerap mengingat mereka yang membangun dalam diam, tetapi sejarah juga ditulis oleh mereka yang sempat didengar. Dan di persimpangan itulah Khofifah kini berdiri, menunggu apakah zaman bersedia menanti sampai masakannya matang.